สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Probabilistic Robotics คือตำราด้านหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์เชิงเทคนิคเขียนโดยซาบาสเชียนสรันวอล์ฟรัมเบอร์การ์ดและดีเทอร์ฟ็อกซ์จัดพิมพ์โดย MIT Press ในชุด Intelligent Robotics and Autonomous Agents หนังสือมุ่งอธิบายว่าหุ่นยนต์ไม่ควรตีความข้อมูลจากเซ็นเซอร์หรือคำสั่งการเคลื่อนที่เป็นข้อเท็จจริงที่แน่นอนเพราะการวัดระยะการรับรู้ตำแหน่งและการเคลื่อนที่จริงล้วนมีความคลาดเคลื่อนแกนกลางจึงเป็นการใช้ความน่าจะเป็นเพื่อแทนความไม่แน่นอนปรับความเชื่อของระบบเมื่อมีข้อมูลใหม่และตัดสินใจในสภาพแวดล้อมจริงๆเนื้อหาครอบคลุมพื้นฐาน Bayes Filter แบบจำลองการเคลื่อนที่และการตรวจวัดการระบุตำแหน่งของหุ่นยนต์การทำแผนที่ SLAM การติดตามวัตถุและการวางแผนจุดประสงค์ไม่ได้อยู่ที่การเสนอสูตรสำเร็จสำหรับหุ่นยนต์ชนิดเดียวแต่คือการวางกรอบคณิตศาสตร์ร่วมที่ใช้เปรียบเทียบออกแบบและนำอัลกอริทึมรับรู้กับควบคุมไปใช้ได้อย่างมีเหตุผลหนังสือจึงเป็นทั้งตำราอ้างอิงและสะพานระหว่างทฤษฎีสถิติกับระบบหุ่นยนต์เคลื่อนที่ผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกความไม่แน่นอนคือเงื่อนไขพื้นฐานของการรับรู้และการควบคุมหุ่นยนต์หนังสือเริ่มจากข้อสังเกตสำคัญว่าหุ่นยนต์ปฏิบัติงานผ่านข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์เสมอเพราะอาจลื่นคำสั่งควบคุมอาจไม่ทำให้เคลื่อนที่ตามเส้นทางที่คาดเลเซอร์หรือกล้องอาจได้รับสัญญาณรบกวนและสภาพแวดล้อมอาจเปลี่ยนไปจากแผนที่เดิมหากระบบเก็บเพียงตำแหน่งเดียวหรือคำตอบเดียวความผิดพลาดเล็กน้อยจะสะสมจนการตัดสินใจภายหลังไม่น่าเชื่อถือกรอบความน่าจะเป็นจึงเปลี่ยนโจทย์จากการถามว่าหุ่นยนต์อยู่ที่ใดเป็นการถามว่าตำแหน่งใดบ้างที่เป็นไปได้และแต่ละตำแหน่งน่าเชื่อถือเพียงใดการแทนสถานะเป็นการแจกแจงความเชื่อทำให้ระบบรักษาสมมติฐานหลายทางไว้ได้เช่นเมื่อหุ่นยนต์อยู่ในทางเดินที่มีลักษณะซ้ำกันเมื่อเซ็นเซอร์ให้ข้อมูลใหม่ระบบจึงลดน้ำหนักของสมมติฐานที่ไม่สอดคล้องและเพิ่มน้ำหนักของสมมติฐานที่อธิบายข้อมูลได้ดีกว่าประเด็นนี้ทำให้หนังสือแตกต่างจากการมองหุ่นยนต์เป็นเพียงเครื่องจักรที่ทำตามเรขาคณิตสมบูรณ์แบบเพราะให้ความสำคัญกับการสร้างแบบจำลองข้อผิดพลาดอย่างชัดเจนคุณภาพของระบบจึงขึ้นกับทั้งอัลกอริทึมและความสมจริงของแบบจำลองเซ็นเซอร์การเคลื่อนที่และสภาพแวดล้อมประเด็น2 Bayes Filter เป็นแกนรวมการคาดการณ์จากการเคลื่อนที่และการแก้ไขจากเซ็นเซอร์โครงสร้างหลักของหนังสือคือ Bayes Filter หรือกระบวนการประมาณสถานะแบบวนซ้ำในแต่ละรอบหุ่นยนต์ใช้คำสั่งการเคลื่อนที่เพื่อคาดการณ์ว่าสถานะใหม่ควรกระจายอยู่บริเวณใดๆจากนั้นใช้ค่าตรวจวัดเพื่อแก้ไขการคาดการณ์นั้นขั้นคาดการสะท้อนว่าแม้รู้คำสั่งที่ส่งให้มอเตอร์ก็ยังไม่รู้ผลลัพธ์จริงอย่างแน่นอนขั้นแก้ไขสะท้อนว่าข้อมูลจากเซ็นเซอร์มีพลังในการแยกแยะสถานะแต่ก็อาจคลาดเคลื่อนหรือกำกวมได้การรวม2 ส่วนนี้ทำให้ระบบไม่ยึดติดกับทั้งแผนเดิมหรือค่าที่วัดล่าสุดเพียงด้านเดียวหนังสืออธิบายความสัมพันธ์ระหว่าง Prior Likelihood และ Posterior อย่างเป็นระบบแล้วใช้กรอบเดียวกันเชื่อมโยงงานหลายประเภทตั้งแต่การระบุตำแหน่งการติดตามไปจนถึงการทำแผนที่คุณค่าทางวิศวกรรมของแนวคิดนี้คือช่วยให้นักพัฒนาระบุได้ว่าความล้มเหลวมาจากจุดใดๆเช่นแบบจำลองการเคลื่อนที่กว้างเกินไปแบบจำลองการวัดไม่สอดคล้องกับเซ็นเซอร์จริงๆการแทนการแจกแจงหยาบเกินไปดังนั้น Bayes Filter ไม่ใช่แค่สูตรคำนวณแต่เป็นภาษากลางสำหรับออกแบบระบบที่ต้องปรับความเชื่ออย่างต่อเนื่องเมื่อโลกจริงส่งข้อมูลใหม่เข้ามาประเด็น3การระบุตำแหน่งด้วยมอนติคาร์โลจัดการสมมติฐานหลายตำแหน่งได้อย่างยืดหยุ่นการระบุตำแหน่งเป็นตัวอย่างเด่นที่หนังสือใช้แสดงพลังของการอนุมานแบบน่าจะเป็นหุ่นยนต์ต้องประเมินตำแหน่งและทิศทางของตนจากแผนที่การเคลื่อนที่และค่าจากเซ็นเซอร์วิธีมอนติคาร์โลหรือ Particle Filter แทนความเชื่อด้วยอนุภาคจำนวนมากโดยแต่ละอนุภาคคือสมมติฐานเกี่ยวกับสถานะที่เป็นไปได้หลังหุ่นยนต์เคลื่อนที่อนุภาคถูกเลื่อนตามแบบจำลองการเคลื่อนที่พร้อมความสุ่มหลังได้รับข้อมูลเซ็นเซอร์อนุภาคที่อธิบายข้อมูลได้ดีกว่าจะได้รับน้ำหนักมากกว่าแล้วกระบวนการสุ่มเลือกใหม่จะเน้นทรัพยากรไปยังบริเวณที่น่าเชื่อถือข้อดีสำคัญคือวิธีนี้รับมือการแจกแจงที่มีหลายยอดได้ต่างจากการประมาณที่สมมติว่าความไม่แน่นอนมีรูปร่างเรียบง่ายเพียงยอดเดียวคุณสมบัตินี้จำเป็นเมื่อหุ่นยนต์ยังไม่รู้ว่าตนเริ่มต้นที่ใดหรือเมื่อสถานที่หลายจุดให้ภาพการตรวจวัดคล้ายกันหนังสือไม่ได้เสนอ Particle Filter ว่าเหมาะกับทุกกรณีเพราะจำนวนอนุภาคและต้นทุนคำนวณยังเป็นข้อแลกเปลี่ยนอย่างไรก็ตามการนำเสนอทำให้เห็นเหตุผลว่าเหตุใดการสุ่มตัวอย่างจึงเป็นทางปฏิบัติในการประมาณปัญหา ที่ซับซ้อนเกินกว่าจะคำนวณการแจกแจงทั้งหมดโดยตรงประเด็น4 SLAM เชื่อมการรู้ตำแหน่งกับการสร้างแผนที่ในปัญหาเดียวกันหัวข้อ Simultaneous Localization and Mapping หรือ SLAM เป็นแกนประยุกต์ที่ทำให้ความยากของหุ่นยนต์เคลื่อนที่ปรากฏชัดพอหุ่นยนต์ไม่มีแผนที่ก็ใช้แผนที่ช่วยบอกตำแหน่งไม่ได้แต่หากยังไม่รู้ตำแหน่งของตนก็ยากจะนำข้อมูลเซ็นเซอร์มาวางเป็นแผนที่ที่ถูกต้องคุณสือวาง2ปัญหานี้ไว้ในกรอบการประมาณร่วมโดยรักษาความไม่แน่นอนของทั้งท่าทางหุ่นยนต์และลักษณะของสิ่งแวดล้อมผลที่ตามมาคือการสังเกตจุดเดิมอีกครั้งอาจแก้ไขความเข้าใจเกี่ยวกับอดีตไม่ใช่เพียงเพิ่มข้อมูลณปัจจุบันแนวคิดนี้อธิบายเหตุผลของการปิดวงรอบเมื่อหุ่นยนต์กลับมายังพื้นที่ที่เคยพบและสามารถลดความคลาดเคลื่อนที่สะสมในการเดินทางได้หนังสือครอบคลุมแนวทางสำคัญสำหรับ SLAM รวมถึงการแทนด้วยกาวเซียนและแนวคิด Fast SLAM ที่ใช้การสุ่มตัวอย่างสำหรับเส้นทางของหุ่นยนต์พร้อมประมาณองค์ประกอบแผนที่อย่างมีโครงสร้างประเด็นที่ควรเรียนรู้ไม่ใช่เพียงชื่อ Algorithm แต่คือการใช้โครงสร้างเชิงเงื่อนไขของปัญหาเพื่อลดภาระคำนวณหุเป็นบทเรียนทั่วไปสำหรับระบบอัตโนมัติคือเมื่อปัญหาใหญ่เกินแก้แบบตรงไปตรงมาต้องค้นหาความเป็นอิสระหรือโครงสร้างที่ทำให้การประมาณยังทำงานได้ประเด็นสุดท้ายการเลือกอัลกอริทึมต้องชั่งความแม่นยำความเร็วและสมมติฐานของแบบจำลองนอกเหนือจากการอธิบายอัลกอริทึมหนังสือยังมีคุณค่าในฐานะคู่มือเชิงวิธีคิดมันเปรียบเทียบแนวทางการประมาณการแจกแจงเช่นการแทนแบบตารางกริดการประมาณแบบกาวเซียนและการสุ่มตัวอย่างด้วยอนุภาคแต่ละแนวทางมีเงื่อนไขที่เหมาะสมต่างกันกริดอธิบายความเชื่อที่ซับซ้อนได้ตรงไปตรงมาแต่จำนวนสถานะเพิ่มขึ้นรวดเร็วเมื่อมิติของปัญหาสูงกาวเซียนมีประสิทธิภาพเมื่อความไม่แน่นอนใกล้เคียงรูปทรงที่สมมติแต่รับมือการแจกแจงหลายยอดหรือความไม่เชิงเส้นรุนแรงได้จำกัด Particle Filter ยืดหยุ่นกับกรณีเหล่านั้นแต่ต้องบริหารจำนวนอนุภาคและการเสื่อมของความหลากหลายการนำเสนอเช่นนี้ช่วยป้องกันการใช้วิธีที่เป็นที่นิยมโดยไม่ตรวจเงื่อนไขหนังสือยังผสานสมการการอธิบายเชิงปฏิบัติรหัสเทียมแบบฝึกหัดและหัวข้อโครงงานจึงทำให้ผู้อ่านเชื่อมทฤษฎีกับการนำไปสร้างระบบได้ผู้ใช้จริงต้องตระหนักว่าผลลัพธ์ไม่ดีอาจไม่ได้แปลว่าแนวคิดเบสผิดแต่อาจเกิดจากการสอบเทียบเซนเซอร์แบบจำลองที่ไม่ตรงกับโลกข้อมูลไม่เพียงพอหรือข้อจำกัดทรัพยากรความสามารถในการแยกปัญหาเหล่านี้ออกจากกันคือทักษะสำคัญที่ตำรานี้ปลูกฝังโดยสรุป probabilistic robotics เหมาะอย่างยิ่งสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษานักวิจัยและวิศวกรที่ต้องการทำความเข้าใจรากฐานของการรับรู้และการนำทางในหุ่นยนต์เคลื่อนที่อย่างจริงจังผู้อ่านควรมีพื้นฐานพีทคณิตเชิงเส้น calculus ความน่าจะเป็นและการเขียนโปรแกรมอยู่บ้างเพราะเนื้อหาไม่ได้ลดทอนคณิตศาสตร์ให้เป็นคำอธิบายผิวเผินอย่างไรก็ดีผู้ที่ทำงานกับรถอัตโนมัติโดรนหุ่นยนต์คลังสินค้าหรือระบบติดตามก็จะได้กรอบคิดที่นำไปใช้วิเคราะห์ปัญหาเซ็นเซอร์และการประมาณสถานะได้โดยตรงประโยชน์หลักของหนังสือคือทำให้เห็นความเชื่อมโยงระหว่างแบบจำลองการอนุมานและข้อจำกัดเชิงคำนวณผู้อ่านจึงไม่ได้เพียงเรียนรู้วิธีสร้างตัวระบุตำแหน่งหรือระบบ SLAM แต่เรียนรู้ว่าควรกำหนดสถานะข้อมูลสังเกตและสมมติฐานอย่างไรเพื่อให้ระบบตัดสินใจภายใต้ความไม่แน่นอนได้สมเหตุผลเมื่อเทียบกับหนังสือหุ่นยนต์ทั่วไปที่อาจเน้นจลนศาสตร์การควบคุมหรือภาพรวมของฮาร์ดแวร์เล่มนี้โดดเด่นจากการจัดอัลกอริทึมหลากหลายให้อยู่บนรากฐานแบบใบเย็นเดียวกันความเป็นระบบนี้ช่วยให้ผู้อ่านเปรียบเทียบวิธีต่างๆต่างตามโครงสร้างปัญหาแทนการจดจำเป็นเทคนิคแยกส่วนแม้เป็นหนังสือที่ตีพิมพ์มานานหลักคิดเรื่องการสร้างแบบจำลองความไม่แน่นอนการกรองสถานะแบบวนซ้ำและการใช้โครงสร้างเพื่อลดความซับซ้อนยังคงเป็นแกนสำคัญของงานหุ่นยนต์สมัยใหม่คุณต้องการสนับสนุนเซบาสเตียนทรันคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่